بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دغستيال قودبدا وركا دورنمو اوغو دور كورونا خلاف حوغن ايا كدح قرحي دولدها مريكن كايو يوغاندا كاسو سلكو كوهي دولان كاي كجوغان سوماليا دادك كريشتن كاهي كينيو كوبرتاي دول كاين افدي كوز جرو غوميسيغا ايا بلاوي اني اساق فرعان لوكاس ولا عمني وهذا حقنا يا سوف وتصارتي دولدة عبشدة يتوبيا كدي مركي دولدة يوغاندا يكون واقضي كبحتان كعيدن كذا الصوماليا وحاسيحو يغيستي خلافك كده على صن مرتدين تحلي ودبودع كويمد شركي لقو ذي إنو مرتدين توقفر ما مقال ذا عاسم الداها مقدشو قدي قابارا عركة مجاهدين تال شباب يا قرمت كالدون قارسي ديغانو كالترسن ولايات كهيراني وجبضه وصيح مناسب لغو مهموز سيد دفعات حسب وكقل انجبسي معادك عمر بن خطاب ايا كان عذي ديك ماذا قال ريري اي ولايدي اسلامي قل قدود وما لنتل هذا تاريخ هجري قناية تايشاني تونكا بشا شعبان كنا فربغل فرطني تدبو قطبيدي ورك دور نموغ دور كورونا ايا انتاسي عاين هاتني سيكيونن خلاف حوغن ايا كده حقر حي دولدها مريكن كي يوغاندا كاس وصلك كوها يدولان كي كجوغان سوماليا هدبور بحنت وركان وحا ينوها يولالك علي هادن عبدالله علي ري
حيس الدولماسي ديد وآدو عكران ايا كده حقر حي دولدها سليبين تا اي مريكن كي يوغاندا كواس وحشيس كواها دولان كم عتب كدرر كاه اي لغو سوقاده دلك سوماليا خلاف كان ايا سوش عباحي كدي مركي تليها عيدن كدفاع يوغاندا قال كالغو مغا عابو muhuusi kinrigaba u bartiisa xiriirka bulshada ku sheegay in safaaradda Mareykanka ee Kampala ay ku talaabsatay faragelin ka dhanka siyaasadda gudaha ee Uganda taliyaha ciidanka oo ah wiilka madaxweyne Yoweri Museveni ayaa soo jeediyay in la jaro iskaashiga military ee u dhaxaya Kampala iyo Washington oo ay ku jiraan hawlgallada amni ee sida wadajirka ah ay uga wadaan geeska qaarada Afrika hadalkan ayaa dhaliyay falcelin aad u xoogan waxana gudoomiyaha gudiga arimaha dibadda ee sanadka Mareykanka Senator Jim Risch uu sheegay in General Kinrigaba uu ka gudbay xariiqda cas taasoo muujinaysa inuu gaaray heer aan la aqbali karin marka la eego aragtida Mareykanka taliyaha ciidanka Uganda ayaa saacado gudood ku tirtiray farinta uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ee X isagoo ku cudurdaartay in macluumaad khaldan uu helay isla markaana raaligelin siiyay dawladda Mareykanka Senadka Mareykanka ayaa tirtirista qoraalada taliyaha iyo cudurdaarka uu bixiyay ku sifeeyay mid dhalanteed ah oo aan dhab ahayn isla markaana aan ku filnayn xadgudubka uu ku sameeyay dawladda Siliibiyada Mareykanka waxa uu soo jeediyay Senator Jim Risch in maamulka Trump looga baahan yahay inuu dib u qiimeeyo iskaashiga amni ee Mareykanka la leeyahay Uganda isla markaana ay suurtagal tahay in cunaqabateen la saaro maamulka Yoweri Museveni afayeenka ciidamada difaaca Uganda Kaashanle Chris Majazi ayaa ku tilmaamay hadalka Senatka Mareykanka xeelad gumeysi oo duugowday oo cabsigelin iyo faragelin isugu jirta isagoo wacad ku maray in Kampala ay si adag uga dhidhin doonto si kastaba ahaatee khilaafkan ka dhex urtay dawladaha Mareykanka iyo Uganda ayaa ku soo aadaya xilli taliyaha ciidamada Uganda uu shaaca ka qaaday in dhawaan ay la bixi doonaan ciidamadooda ku sugan dalka Soomaaliya ee qaybta ka ah hawlgalka siliibiga ah ee isbaysiga ee Yusom
Maatsinida Caliyere dadka kristanka ah ee ay Kenya ku beertay dhulka NFD ee koos jira gumeysiga ayaa bilaabay inay ka firxadaan dhulkaas kadib markii cabsi xoogan soo food saartay warkan waxaa eegaya walaalka Yasir Maxamed
kooxaha kristanka ah ee ka hawlgala dhulka Soomaaliyeed ee NFD ee Kenya gumeysato ayaa waxaa soo food saartay baqdin xoogan oo ay ka qabaan weerarada ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka wadaan gobolkaasi baadariyaasha ay dawladda Siliibiyada ah ee Kenya ku beertay gobolkaas oo qarkood hoon magaca macallinimada ayaa waxa ay dawladooda baaq degdeg ah ugu direen inaysan gobolkaasi ka sii shaqeyn karin isla markaana ay khatar ku jirto naftooda waxay xukuumadda Nairobi ka codsadeen in loo wareejiyo meelo kale oo ay si amni ah uga wadi karaan howlahooda iyo shaqooyinkooda la xiriira faafinta kristaanka. Cabsidaani xoogan ee soo food saartay kristaanka sida dhoomaaleysiga uga howlgala dhulka NFD ayaa imaanayso iyadoo 8 maalin ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay gudaha magaalada Luuqa ee gobolka Garissa ku khariijiyeen baadir Kenyaati ah. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sanadkii 1441 Hijriyada dhanka kalena ku beegnayd 2020ka waxay digniin kama dambaysaa siisay dhammaan kristaanka ku sugan dhulka Soomaaliyeed ee NFD sida uu ku sheegay kelmad uu xilligaasi jeediyay afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere taasoo fariimo kala duwan oo muhiim ah uu ugu diray muslimiinta ku nool gobolkaasi ku hoos jira gumeysiga dawladda Saliibiyadda Kenya isagoona sheekhu uu sheegay in meel kasta iyo goob kasta ay ku beegsan doonaan dhammaan kristaanka ku sugan dhulka Soomaaliyeed ee NFD
waxaan halka digniin uga diraynaa dhammaan gaalada Kenyaanka ah ee gumeysiga ku haysata dhulka Islaamka ee waqooyi bari inay isaga baxaan intay goori goor tahay waxaan u caddaynaynaa inaanan u ogolaan doonin inay nabad ku noolaadaan ama deegaanada muslimiinta nabad ku seexdaan kuna soo toosaan goob kasta oo ay ku sugan yihiin ayaanu ku beegsan doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala annagoo dhaqan gelinayna qowlka allah subxaanahu wa tacaala ee ah faida insalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiin فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم قال كاستا وقال هذا وقوي بريد جوغنا هاو قاد إنو يهي هدف قوه هرية يهي مجاهدين تباك سرايان قال كاسي أما معالن هنغضو أما دختر ها أهادو أما الدكان هقضو أما قاري هوضو أما أسكري ها أهادو أما شقال ها أهادو dhammaan wasu ka yimid wayna ogaadaan dhammaan gaalada ku nool gobolada Waqooyi Bari in waxa kaliya ay gobolka ku joogi karaan dhigooda iyo hantidoodana looga badbaadayso ay tahay inay soo islaamaan oo kelimada tawxiidka ee la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ay ku dhawaaqaan
wixii xilligaas ka dambeeyay kristaankii ugu badnaa ayaa isaga holeelay ama ka cararay dhulka Soomaaliyeed ee NFD gaar ahaan kuwii hoona magaca macallinimada sida ay xaqiijiyeen warbaahinta Kenya balse waxaa jira kuwa si qarsoodi ah uga howlgala gobolka kuwaasi oo iyaguna hadaf u noqday howlgalada firfircoon ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka wadaan dhulka muslimiinta ee Kenya gumeysiga ku heysato
Timaadsinid Yasir ولا عمني وهذا حقنا يا سوف صارتي دولدا عبشدة إثيوبيا كدي مركي دولدا يوغاندا يكون لواقضي كبيحتان كعيدن كذا يا سوماليا تفاسيش هور كان وعايا اسمان أحمد وبو
كدي مركي مال مكهور تليها أغو سر ريا عيدا مدى ملتريقا قالا دا يوغاندا وكونا واقعي إن عيدا مدى يوغاندا دوان سيدا ميسران لوغو سارا يودالك سوماليا أيا وحا صوبحا يا ولا عهر له أو أرنتاسي آدا لوغو موجينيي Hon Rifiu oo ah macad laga leeyahay dalka Ethiopia kana faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa talaabadan ku sifeeyay isbeddel weyn oo ku soo wajahan geeska Afrika soona afjaraya ku dhawaad 20 sano oo ciidamada Uganda ay tiir u dabdhaxada u ahaayeen howlgalka saliibiga ah ee muddada badan ka socda dalka Soomaaliya warbixinta Hon Rifiu waxa ay xustay in tan iyo 2007 Uganda ay ahayd tiirka aasaasiga ah ee caloshooda shaqeystayaasha midowga gaalada Afrika ee duulanka ku jooga dalka Soomaaliya iyadoo hormoodka ahayd howlgaladii kala dambeeyay ee AMISOM, ATMIS iyo AUSOM ku dhawaaqista ka bixitaanku wixii ka turjumaysa ayay tiri warbixintu dabeecadaha aan caadiga ahayn ee diblomaasiyadda militariga casriga ah ee dawladda Uganda wuxuuna intaasii ku daray in howlgalka militarigu uu dhamaaday isla markaana Uganda ay damacsan tahay in ay waqti dhow si buuxda ula bixiso ciidamadeeda ku sugan dalka Soomaaliya Macadka Itoobiyaanka wuxuu tilmaamay in xaaladan la saadaalin karin oo degdeg ah u abuurayo baaqan ka soo yeeray taliyaha ciidamada Uganda kaas oo la jaanqaadaya hanjabaadyo ku saabsanaa Soomaaliya oo ugu horey u jeediyay aabihii oo ah madaxweynaha Uganda Baadari Muzaffani Hon Rifiu wuxuu sheegay in ka bixitaanka ciidamada Uganda ee Soomaaliya uu cadaadis ba ansaarayo kooxda ridada Soomaaliya isla markaana uu qalqal amni ku ridayo dawladda xabashida Itoobiya sidoo kalena uu dardar gelinayo isbeddelka la filayo in uu ku dhaco dalka Soomaaliya waxa uu sheegay maxadku in ciidamada Uganda ay muddo dheer ilaalinayeen meelaha ugu halista badan ee Soomaaliya sida shabeelada hoose garoonka diyaaradaha ee Aden Cade takada Muqdisho iyo Villa Soomaaliya isagoona intaas raaciyay in in ka badan 4,000 oo askari oo Ugandese ah dhagta dhiigo loogu daray oo ay ku dhinteen dagaalada ka socda dalka Soomaaliya kabixitaanka la filayo in ay sameeyaan ciidamada Uganda ayay warbixintu tilmaantay in aanay ku saabsaneen oo kaliya bixitaan ciidan balse ay sidoo kale meesha ka bixiso isku duubnaanta saadka iyo ka hortaga nafsaaniga ee howlgalka colooshada shaqeystayaasha midowga gaalada Afrika ee isbahaysiga ee USOM warbixintu waxay ka dhawaajisay in kabixitaanka ciidamadu ay khatar weyn ku tahay amniga kooxda ridada Soomaaliya maadaama ciidamada Uganda ay ahaayeen ayay tiri xogtu askarta ugu muhiimsan ee kooxda ridada Soomaaliya ku wareediyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho sidoo kale warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in kabixitaanka ciidamada Uganda ee Soomaaliya ay soo jeedinayso filishooyinkii muddooyinkan dambaba soo baxayay ee sheegayay in ay Al-Shabaab la wareegi doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya milishiyadka kooxda ridada ayuu macad ku sheegay in ay yihiin kuwa aanan awood u lahayn oo kala daadsan isla markaana ku tiirsan taageero dhinaca cirka oo ay ka helaan dowladaha shisheeye waxaanay arrimahaasi cadeynayaan ayay tiri warbixintu in aanay iska caabin karin weerarada kaga imaanaya Al-Shabaab ciidamada Uganda ayay sidoo kale warbixinta u daabacay macadka hoon rifiyu ku sifeeyay inay darbi adag u ahaayeen dowladda xabashida Itoobiya sidaasi darteed waxay sheegtay in Itoobiya ay xilligan ku jirto laba daran mid dooro waa tan koowaad inay qaado howlgal amni oo kaligeed ah kuna kacaya qarash fara badan isla markaana keeni kara daal ciidan iyo carar ka timaada shacabka Soomaaliyeed waa qodobka labaad in Itoobiya ay aqbasho in mujaahidiinta Al-Shabaab ay dib u soo ceshadaan dhulka Soomaali galbeed ee ay Itoobiya xooga ku haysato Hon Rifiyu waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in soo galitaan suuragal ah oo ay ciidamo masaariyaha ku soo sameeyaan dalka Soomaaliya in iyaduna ay halis gelinayso dagaaladii lagu jiray mujaahidiinta Al-Shabaab maadaama loolanka uu isku bedeli doono mid u dhaxeeya dalalka ku dagaalamaya tartanka loogu jiro biyaha Niilka iyo badda Cas khatarahan isdaba joog ah ayuu macadku ku sifeeyay in aanay ahayn kuwa kadis ah balse waxay ka soo jeedaan ayuu yiri cadaadisyo qaab dhismeed ah oo aad u qoto dheer kuwaas oo qaabeynaya go'aan qaadashada maamulka saliibiga ah ee Kampala waxaa ka mid ah ayay tiri warbixintu waxyaabaha saameynta ku yeelanaya go'aanka Uganda dhaqaale la'aanta baahsan ee soo food saartay howlgalka ee USOM iyo fashilka baaxadda leh ee ku yimid guud ahaanba awoodda ciidamada murtazaqada ah ee midowga gaalada Afrika go'aanka Uganda ayay warbixintu xustay in sidoo kale uu wiiqayo kalsoonida lagu qabo howlgalka amniga ee midowga Afrika isla markaana uu hoos u dhigayo sumcadda iyo siyaasadda rajabeelka ku riday howlgalka la filayo in uu dhaco mustaqbalka dhow baadariga madaxweynaha ka ah Uganda Gaal Yoweri Museveni ayay warbixintu xustay in uu marar badan dhaleeceyn u soo jeediyay kooxda ridada Soomaaliya isla markaana uga digay fashil ku soo wajahan howlgalkan oo ay warbixintu tilmaantay mid fashil ah maadaama Uganda ahayd dalka ugu muddada dheer ee howlgalka midowga gaalada Afrika ee Soomaaliya ka bixitaankeedu wixii dhiirigelinaysa ayay tiri warbixintu in wadamada kale ee qaybta ka howlgalka ay iyaguna dib ugu fikiraan duulaankooda gardarada ah ay ku soo qaadeen dalka Soomaaliya macadka Hon Rifiyu waxa uu xusay in qorshaha ka bixitaanka ciidamada Uganda ee dalka Soomaaliya uu keenayo isbeddel weyn oo ku yimaada amniga gobolka geeska Afrika isla markaana ay suurtagal tahay in mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegaan Soomaaliya maadaama xilligan aanay cagab badani ku taagneen kooxda ridada Soomaaliya ee lagu ilaaliyo magaalada Muqdisho waxaa kale ay warbixintu hoosta ka xariiqday in ka bixitaanka ciidamada Uganda ay horseedi doonto kala daadsanaan hor leh oo ay wajahaan guud ahaanba kufaarta Afrikaanta iyo kala qaybsanaan guud taas oo dardar gelinaysa ayay tiri nidaam dal walba uu ku qasban yahay in uu ka fikiro danihiisa gaarka ah isku soo duuba warbixintani waxa ay daboolka ka qaaday fashilka sii xoogaysanaya ee duulaanka mactab u dirirka ah ee lagu soo qaaday dalka Soomaaliya iyo sida ay ciidamada kufaarta Afrikaantu ay wadnaha farta ugu hayaan iyaga oo ka fikiraya adiga oo badqaba ma ka bixi doontaa jixiimada adcagaha la soo gashay ee ka holciisa dalka Soomaaliya
wadmaasantay walaalka dhuubow waxaad sii xoogaysay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta xilli uu dib u dhaca ku yimid shirkii lagu waday in murtadiinta uga furmo magaalada caasimadda ee Muqdisho Marwaan Maxamed ayaa sii maqaaday warkan
xilli markii labaad uu Xasan Gurgurta ku fashilmay inuu baarlamaanka ridada mariyo inay wax ka beddel ku sameeyaan dastuurka ridada ayaa dhinaca kale waxaa sii xoogeysanaya khilaaf ka dhex aroosan kooxda ridada iyo mucaaradka ridada oo ay qayb ka yihiin maamulada ridada ee Puntland iyo Jubbaland. Kulankii baarlamaanka ridada ee shalay ayaa ku soo dhammaaday buuq iyo gacan ka hadal xilli gudaha xarunta baarlamaanka la soo geliyay ciidamo ka tirsan booliska ridada kuwaasoo dhaawac u geystay xildhibaano ka tirsan ridada. Xiisada ayaa sii xoogeysatay sidoo kale kadib markii Murtada Gurgoote iyo kooxdiisa ay garoonka Muqdisho ka celiyeen laba diyaaradood oo siday ciidamo ilaalo ahaa Axmed Madobe iyo Saciid Dani kuwaasoo doonayay inay ka qayb galaan shirka ka dhacay Muqdisho. Warar soo baxay ayaa sheegay in gaalada caalamka iyo cadaadis xoogan saareen Murtada Xasan Gurgoote oo ay ku qasbeen inuu si dhaqso leh ku qabto shirka Muqdisho taasoo keentay inuu ergoodaro mucaaradka Muqdisho ku sugan ee uu hogaamiyo Shariif Murtada. Warar soo baxay ayaa tilmaamay in Axmed Madobe iyo Saciid Dani ay doonayaan inay dib ugu gurtaan ka qaybgalka shirka Muqdisho balse wararka ayaa sheegay in Shariif Murtada uu ku qancinayo inay shirka yimaadaan xilli la sheegay Gurgoote inuu ogolaaday in Axmed Madobe iyo Dani ay ciidamo la yimaadaan Muqdisho. Khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan kooxda ridada Soomaaliya ayaa sii xoogeystay xilli muddo 3 bilood ka yar ay ka harsan tahay mudaxileedka Xasan Gurgoote.
Mahadsanid Marwaan. Guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano kala tirsan wilaayadka Hiiraan iyo Jubbada Hoose. Bal marka ugu horreysa warbixinta ku saabsan wilaayada Hiiraan iyo walaalka Cazaam aynu eegno.
Gurmadkan oo ahaa mid bayadhaamina waxaa gurmadka wilaayada Islaamiga Hiiraan oo wakiil ka ah gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab bayadhaamin ka sameeyey deegaano hoostaga degmada Buqa Qable ee wilaayada Hiiraan. Waxaa gurmadkan biyadhaaminta ah si aad uga faa'iidaystay boqolaal qoys oo xoolo dhaqata ah oo ku dhaqan deegaanada Haraare, Mareerweyn, Nustariiq oo hoostaga degmada Buqa Qable. Bulshada ku dhaqan deegaanada biyadhaaminta laga sameeyey hoostaga degmada Buqa Qable oo la hadlay idaacadda Islaamiga Andalus ayaa u mahadceliyey mujaahidiinta gurmadka soo gaarsiiyey.
Deegaanka Mareeraan joognaa waa Ilaahay qays walaalida waa mahadsan tahay Ilaahay ku mahadsan biyo noola keeni Ilaahay qeyrkiis waa tabaranna haysa xoolahaana aroor way ilaahay mahad leh biyahan baahyaan u qabnay xoolahaana aroor way cawad waa noola shubay ilaahay mahad leh ilaahay noo gargaari insha Allah wadi ilaahay raadana waxa la rajaynaynaa in noola shubaa rajaynaynaa
deegaanka jagno mareero waxa jasta buqa qable caaw halkeen booyd oo biya walaaydana soo dirtay mujaahidiinta oo barkaysiin markuu walaayd waxa leenahay ilaahay koraa ka dhiga xoolahaana aroor way gaarash dhanka si suux loo wada damaarash damaaraha naga rafaasnay maasha Allah oo walaayda biino kanti markasta iyo mar la saddexdi mar afraad ilaa roobka inoo ka tarjeena insha Allah mujaahid ha u doona in si ilaahay oo koraa ka dhigo
walaal waxaan joogaa deegaanka mareera oo hoosta buqa qable meeshaan joogaa caaw waxaan noola keenay biya badan noo keenay maasha Allah walaa noo kan qeyr laasiye buqa qabla walaa meel wajiga qeyr laasiye biyo noola kan wixii iri wixii dameer wixii dhaane walaal rigacood maasha Allah waxaan wada gaariyan wadi ari ay mooreysan biyo baa ugu jira Ilaahay qoraa aan sii rabaa alxamdulillaah biyo baa loo qab xilli lagu jira marka aradu abaar iska ciilkoos ka dheeraaday maasha Allah uu yiraan 20 nauta maasha Allah waan biis taagtay oo itagaysiin noo biyo baa waa loo qabay arada waa iska sii dheereed xoolaha ma aragtaa aroorka xamil waayeen ama gaadiidka dameer ahaada ama ariga ahaada wixii hadii fadhigood biyo ay ku helaan oo qordheereen aan day waayaan uday ku heereymo marka alxamdulillaah waan nimciisin walaayid waa qeyr laasi maasha walaayna ka talisee walaayna noo ka dagaal ma noo keenaa maasha Allah qeyr la qadi walaayid aa gacanta kursi loo qodran leena biya baa loo qad ad adeen taada ninki arkay waa ka muuqataa waa u jeedaa waa xoolaha kurtuur caa u jeedo maasha Allah
walaayida Islaamiga Hiiraan ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa gurmad ballaaran oo la gaarsiinaya bulshada ku dhaqan walaayida ay saameysay abaaraha iyadana dhawaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku dhawaaqday gurmadka abaaraha kuwaas oo xilligan gurmad gaarsiina ka wada wilaayadka Islaamiga ah.
Sidoo kale guddigu waxa uu gargaar gaarsiiyey wilaayada Jubbada Hoose. Cabdiwahaab Maxamed Bukhaari ayaa warbixinta warkaasi yeegaya.
Iyadoo dhawaan maktabka siyaasadda iyo wilaayadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu ku dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha ayaa waxaa durba wilaayadka Islaamiga ah ka bilowday hawlo lagu samato bixinayo dadka muslimiinta ah ee abaaruhu ay saameeyeen. Saacadihii la soo dhaafay guddiga gurmadka abaaraha ayaa raashin qaybin ka sameeyay degmooyinka Jamaame iyo Kamsuuma oo ka wada tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Hoose taas oo ay ka faa'iideysteen 800 oo qoys. Ugu horeyn Sheekh Maxamed Balli oo ah mid ka mid ah xubnaha guddiga ayaa ka warbixiyay qaar ka mid ah waxyaabihii guddiga u qabsoomay tan iyo markii lagu dhawaaqay.
Waxaan hadda ka hadlaynaa taaganahay waa Kamsuuma oo aanu ka bixinayno gargaar shalay waxaanu joognay Jamaame oo aan ka bixinay gargaar waxay isku tahay labadaas magaalo 800 oo qoys ayay guddiga macnaha dadka dhibaataysan gargaarkiisa ka shaqaynaya ay bixiyeen magaalada Jirib iyo meelo kale sida macnaha Saako ayadana waxaa laga qoondeeyo laga bixiyey 800 oo qoys waxay isku yihiin 1600 oo qoys ayaa laga bixiyey jubbada dhexe iyo jubbada hoose Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsanayaal
Nuqabada iyo salaadiinta wilaayada Islaamiga ah ee jubbada hoose oo goobjoog ka ahaa halkii raashinka lagu bixinayay ayaa si diiran u soo dhaweeyay mashruuca loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen
degmada Kamsuuma wilaayada Jubba Sufla ayadana maanta waxaa lagu bixinayaa raashin isku jira bariis iyo sokor iyo bur iyo baasto iyo saliid halana marka jazaakumullahu khayral jazaa ayana degmada Kamsuuma maanta waxaa lagu siinayaa 150 qoys Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh Allahna ugu shukriineyna subhanahu wa ta'ala halaynahay marka dadka muslimiinta ah had ogaataan walaalaha maanta mujaahidiinta ah way idin ka daqanayaan
sida quruxda badan amniga ah kala dambeynta leh dadka ay u fadhiyaan raashinka lagu qaybinayo inaan halkan ka mahadceliyo walaayada gaar ahaan walaayada degmada Kamsuuma halkan waxaa ii muuqato qof walba in la siiyo loor bura loor sokor ah iyo loor bariis ah iyo saliidii iyo baastadii waxa way agabka raashinka waa u dhameystiran yahay
Jubba Sufla ay macnaha ama sida xarakada guud meel walba saas ayay ugu socotaa maxaa la dhihi jiray muqaawanadaas ama gargaarkaas Ilaahay baa soo dhiibay wuxuuna u soo dhiibay mujaahidiinta gacantooda maantana waxaan taaganahay degmada Kabsuuma oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo muqaawanadaas lagu qaybinaa meelo badan oo gobolka ina saas oo kale ayaa loogu qaybinaa biyo dhaamin iyo raashin allihii intaas muxuu ahaayeen noo gargaarkaasna siiyay ayaa
intaas kadib qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay gurmadka oo la hadlay idaacadda Islaamiga Andalus ayaa ka warbixiyay raashinkii ay qaateen iyagoo xusay inuu ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen
waxaan joognaa degmada Jamaamo waxaan na soo gaaray maanta gurmudka degdega Islaamka ah ayaa na soo gaaray waxaan noola siiyay baasta iyo waxaan noola siiyay bariis iyo waxaan noola siiyay sonkor iyo waxaan noola siiyay bur alxamdulillaah
waa gartay in gurmadkan maanta la idin soo gaarsiiyay intee in leeg ay u baahnaadeen
alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaaha mahadle ka soo koo mujaahidiinta mahadle magaalada Jamaamo awaar ayaa ka jirta run ahaantii wabigiina male roobkiina male alxamdulillaah gurmadii waa u baahneen hore basaanayno siin jireen geelo farban wayna siin jireen lo'n wayna siin jireen maanta xaalku waxay maraysaa in raashin aan cunno
bariis sokor saliid baastan qaadane ilaahay ku mahadsi mujaahidiinta ilaahay guuleeyo gaadana ilaahay jabiyo dib baan ku jirin mujaahidiinta ilaahay meena u soo bixiye waxaan leenahay ilaahay guul aan siiyo mujaahidiinta ilaahay guul ha siiyo meel alle meeshii joogaan
raashinka wuxuu ka kooban yahay bur bariis sonkor saliid baasto walaalaha waa ku mahadsiin gaaladana waxaan leenahay Allaha jabiyo duulanka nagu soo qaadeen waa ku jabeen haddana waa jabi doonaan
raashin qaybintan loo sameeyay degmooyinka Jamaama iyo Kamsuuma ayaa ku soo beegmaysa xilli abaaro baahsan laga dareemayo guud ahaan dalka Soomaaliya iyadoo si guud wilaayadka Islaamiga ah ay haatan uga socdaan hawlo gurmad ah kuwaasoo isugu jira raashin qaybin iyo biyo dhaamin
ugu dambeyntii munaasabad lagu maamuusay dufcad cusub oo ka qalinjabisay macadka Cumar bin Khataab ayaa ka dhacday degmada Galheriiri ee wilaayada Islaamiga Galgaduud Cabdiraxmaan Shaali ayaa siyaam qaadaya
xaflad si weyn loo soo agaasimay ka dhacday hoolka xaflada iskuulka Cumar bin Khataab ee ku yaala degmada Galheriiri ee wilaayada Islaamiga Galgaduud xaflada ayaa waxaa lagu sagootinayay arday dhameysatay dugsiga sare Cumar bin Khataab munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulka Islaamiga degmada Galheriiri culimo macallimiin ganacsato والدين دلنيرا إيو مرتي شرفكا كالتميد حافظها دقمدا قلهريري وغورين معمولها يسكولكا ياسود دوية دامانكا سوقيب قلياشا حفلة دقلن جبين تأرددا ونما هاد علي قيباها كالقديسان سو حادري مداشا
دمان مرتي شرفتا قيمها بان كاكوان معمولكا والدين تا علوم مدى أرضيلا دمان وحن لله نبر لبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب ولا ليال وحن عادوا فرحسن هاي مانتين أنا قلت عبد الشان قرين جميتا دفعدي اللي حتونات سكولك عمر بن الخطاب كارهان دوكسي قسرة أرضيلا سؤاه تراهان سدح لبعضين أرضي هذا نعقوب تحادر كيين لبعضين كميدا سدح لبعضين كاس
أرضيلا وحي صوبان لغان بردك ترجمه يا أقونت هذا
الحمد لله الذي أنعم علينا بلحظة الوقوف هنا أمامكم بعد السنوات صعبة التي مرت على حياتي وقد كانت حلما لي أن أقف أمام أساتذتي الأفاضل الذين تعلمت على أيديهم كل ما هو مفيد لقد كان من الأحلام البعيدة التي كنت أتمنى تحقيقها لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأود أن أشكر كل من كان صابا وعونا لي في تحقيق أحلامي وأقص شكر لأمي وأبي اللذين وقفا بجانبي بأوقات الشدة والإحباط وكان سندا لي في تقدي كل الصعوبات أيها الأحباب ها نحن حسدنا ما سرعنا اليوم وشفنا نتائجها وتقرجنا بعزم وإصبار ووصلنا نهاية المشوار وبدأت تتحقق الآمال وانتهت كل الآلام فإن الله تعالى قد جعل العلماء ورثة الأنبياء وأقاموا على معالم دينه أدلة يقتبسون من مشكاة النبوة وينهلون من معين الوحي ويعتصون بسلفهم الصالح فيعملون ويعلمون وينصحون ويصلحون حتى قام الله بهم عمود الدين ورفع بهم لواه وشرفهم بالرفعة والتمكين فجعلهم أئمة يهتدى بهم ومنارا يعرف بهم الطريق يهدون السائر ويرشدون الحائر ويفتون المستفتي ويعلمون الناس الخير
ولا ننسى يا جمع بمن للدين أنصار
هموم الناس لفاروقا هم للكفر نحار
هم للنصر فاروقا هم للكفر نحار
هم شم العرانين وفي الهيجاء أحرار
هم شم العرانين وفي الهيجاء أحرار
هم للقلب أفراح هم للدين أنصار
هم للقلب أفراح هم للدين أنصار
Education is very important to all of the world because education is the basic method of real life. Education is gathered facts and information designed to impart knowledge and develop skill. It is a primary consideration for determining the value of life. What distinguishes people from animals is intelligence and knowledge. So a person default is not better than or different from animals. In reality, education is a process which nourishes the mind and the spirit. The prosperity and well-being of a country depend much on the quality of its people. The quality and character of the people depend much on their enlightenment of education. Without education is without life. For the sake of education is important in our life.
Salaad, oo ku hadlay afka waalidiinta ayaa mahad cala kadib u mahadceliyay. macallimiinta iskuulka oo ku soo dadaalay waxbarashadooda
anagu hadlayo waalidiinta ee taqarujka ilmaha waxa maasan macallimiinta ilmahayna soo barbaariyay muddo dhan soo aad u ballaaran aqoonta aragteen oo ay indhihiina ku aragteen macallimiintu waa maasan yihiin waxa leeyahay ardada ka taqarujtay dadaalka macallimiintooda ay soo bixiyeen iyo waalidiintooda ay layacay ee la yicin meel uga tagin dhaadhaafin waxa aqoontooda ay soo baray aqoon kale ku sii ballaara waa inaa u sii doorno marka anagoo waalidiinta wallahi marka waa sharaabantiin
mid ka mid ah macallimiinta ayaa la dardaarmay ardada ka qalin jabisay dugsiga sare kuwaas oo ah dufcadii 16-aad ee ka qalin bedelata iskuulka cumar bin khataab degmada galhareeri
waxaan rabnaa ardada inaan soo gootino hadii ilaahay idmo walaalaha maanta oo dhan waxay waana iyo wacdi noo soo jeediyeen ayaa nagu filan ardadana waxaan leenahay aniga la kum waalidiintu waxay ku mahmahdaa maandho inta noolahay aan ubadkaaga arko. Macallimiintuna waa sidaas oo waxay leeyihiin maandho aan waxbarashadii aan ku baray horumarkeedii aan ka arko. Marka Soomaali ninkii u duceeyay waxay tiraa magaca ha jiro. Marka maanta magaciinna halkaas ayuu ku yimiday dadaalkii faraha badnaa. Marka waxaan leeyahay magaciinna ha jiro, horumarna gaara insha Allah.
Maahan markii ugu horeysay iskuulka Cumar bin Khattab ay ka qalin jabiyaan arday dhamaysatay daraasaadka iskuulka.
Walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duurnimo oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Islaamiga Landalus ee xilgan waanagayntaas, waad ku mahadsantihiin dhageysiga warkayaga. Warkan warka xiga ayaa inoo madala insha Allah. Inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.